둘이 부르미랴 부릅니다. 자, 둘이 아스티나하 стали сынови Хастиха. Аджамидасия от Аджамида. Вамшия потомцы. Свою со Приамеда Адаяха начало за Приамеда. Виджа Брамана. Превозен по мене го бижанска милост, я съм Бхактивиданта Свами Шрила Прабхупада Ки Джай. От краля Хастия са пришли три синови, именовани Аджамида, Двимида и Пурумида. Потомци Аджамида, начало с Приамеда, са все досегли положай Браман. Помен, та верса е доказа, ки потрио изяво Бхагавад Гите, да са дружбени ред, Брамана, Кшатрия, Вайша и Шудра, израчунани глede на лесности и дејавности. Гуна карма випага шаха. Си потомци Аджамиде, ки е бил Кшатрия, са постали Брамане. То е било готово заради нихових квалитет и активности. Подобно вчасих синови Браман, али Кшатрия постане Вайши. Брамана Вайша там гата. Кукшатрия али Брамана превзаме поклиц али душност Вайш Криши Горакша Ванджам се заготово ще е за Вайша. По друга страна па лахко, че се кдо роди кот Вайша за своими дејавностми постане Брамана. То потерива Нарада Муни Вайси Ат Лакшана Проктам. Члане Варнас in družbenih redov Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra je treba urediti po njihovih simptomih, ne po rojstvu. Rojstvo je nepomembno, kakovost je bistvena. Tukaj imamo primer sinov kralja, ki bi naj bili Kshatriya, ampak so postali Brahmane. Seveda, Srila Prabhupada ponovno ponavlja, da Varnashrama ne pomeni rojstva, ampak pomeni kvalifikacija. Krišna pravi Bhagavad Giti. Pravi, da glede na gune, materialne narave, pod katerimi smo in dela, s katerim se asociiramo, vsi bi se morali šteti kot šudre, vajše, brahmane ali kšatrije. Torej, to je zelo jasno. Da je nekdo brahmana po kvalitetah ali dejavnostih. Imamo na primer v Bhagavad Giti listo kvalitet, ki bi jih brahmane morali imeti. Rečeno je mirnost, samokontrola, strogosti, čistost, toleranca, iskrenost, resnicoljubnost, modrost, religioznost. To so kvalitete, pod kateri delujejo brahmane. Srila Prabhupada na veliko mestih potrdi, da imajo brahmane ponavadi šest različnih okupacij. Brahmana bi mora biti zelo učen. Mora bi biti tudi druge vedsko znanje. Torej, to je prvi del. Morali bi vedeti šastre in morali bi tudi učiti šastre. Potem je jađana. Morali delati češčenje božanstva, torej jage. In morali bi tudi naučiti druge, kako to narediti. To češčenje božanstva. Potem je, da bi morali sprejeti miloščino drugih in bi morali tudi obdržati miloščino. Maharaj je včeraj začer govoril, da je skozi ta sistem od Garga Munija, da dobimo vse notere in ničesar ne damo. Torej, Brahmane, imamo primer, kot gospod Ramachandra in med žrtvovanjem bi moral dati nekaj miloščine Brahmanam. Torej, dal je vse Brahmanam. Brahmane so to sprejeli. Hvala za to ponudbo in potem se dali nazaj, ker kaj drugega. Kaj ne naredimo z vsemi temi stvarmi. Torej se dali nazaj, ni problema. Ko so dobili ta tempel v Chicago, tam Bariš Rogujem. Je bilo v Chicago, ali veste, kje je bil ta tempel? Hoteli so kupiti tempel. In šli so za Šrila Prabhupadom, da bi videli tempel. Bilo je zelo aristokratsko. Vse je bilo zelo navdušujoče. Prabhupad ni imel nič denarja, ampak šel je tja za Bariš Prabhujem. Bariš Prabhu je bil vnuk Henry Forda in je imel nekaj denarja. In Prabhupad je lastniku ponudil 300 000 dolarjev na mesto, čeprav ni imel nič denarja. Ta oseba je rekla, ok, bom razmišljal o tem, in ko je malo razmišljal, je rekel, ok, lahko to spremem. Potem je šel kam Bariš Prabhu in ga je vprašal, ali je to mogoče. A Bariš Prabhu je rekel, ja Prabhupad. Šele Prabhupad je potem dal denar in potem je rekel, na začetku svoj dni sem bil rejen, nisem imel nič denarja in zdaj sem dobil 300 000 dolarjev in sem vse porabil in še vedno nimam nič. Brahmane ne bi smeli zbirati preveč, imeti veliko stvari. Potem je vprašanje, zakaj še le Prabhupad toliko govori o Brahmanah. Ker kdo je rojen v brahmanski družini? Ja, bila sem rojena, ampak nihče ni brahmana v tej dobi. Torej vse nekdo je bil rojen v brahmanski družini. Ampak večina od nas ni. Ampak lahko ugotovimo, ker to nas uči Šrila Prabhupad. Najverjetneje smo rojeni v Chandra družini zunaj vedskega sistema, ampak še vedno po kvalifikaciji lahko postanemo brahmane. Kdo so brahmane te družbe, v kateri živimo? In dobra novica in slaba novica je, da bi mi morali biti te osebe. Kot Maharaj pravi, da to ne pomeni, da bi morali biti. Jaz nosim doti in zdaj sem brahmana. Ne, to pomeni, da bi morali pridobiti kvalifikacije brahmane. To je precej težko delo. Ampak kot Pradnana Maharaj je rekel na eni lekciji, bi morali vsi narediti to delo in poskusiti postati kvalificirani in guruji, drugače smo samo leni. To so njegove besede, jaz ne govorim tega. Torej morali bi postati te brahmane, ker družba to zares potrebuje. Družba brez brahman je kot telo brez glave, neuporabno. Samo skače naokoli, nora. Torej, Šrila Prabhupada je zares hotel, da preučujemo njegove knjige. Je obstaja znan sestanek, ki ga je imel za Sankirtan vodjami. Bilo je v Franciji, ne poznam detajlo. Imeli so ogromne Sankirtan rezultate. Potem je Šrila Prabhupada rekel, najprej čestitev, da je to za, in povedal, da je to zelo dobro, in potem je rekel, ampak ali berete moje knjige? In potem je en bakta rekel, veš, Prabhupada, nimamo veliko časa, nimamo časa za branje. In Prabhupada jih je pogledal in je rekel, kaj je potem namen vsega tega. Šrila Prabhupada je zares hotel, da postanemo brahmane. In to pomeni najprej, da zares študiramo te knjige. Na neki točki lahko gremo nekaj časa v Sankirtan in lahko delamo nekaj pridiganja. Delimo knjige na tej vaši platformi. In potem reče, o, ti si tako dobra oseba. In lahko rečemo veliko stvari in lahko delimo nekaj knjig in povemo ljudem, kako dobri so in koliko pozitivne energije imajo. Lahko to naredimo, ampak na neki točki pridemo do spoznanja, da nismo izpopolnjeni. Hočemo iti globje, poskušamo deliti knjige bolj na brahmanske platforme. Hočemo dati Bhagavad Gita in jim povedati, da je to knjiga Bhagavad Gita je v duši, je kako se povezati za Krišno, mogoče ne točno tako direktno, ampak dobro je, če lahko povemo nekaj iz teh knjig, ali to je lepa knjiga. Zdaj berem knjigo, ki je napisal Sankirtan Bhakta. Da večina knjig delimo od ljudi, ki imajo neke težave in mi jih lahko prejdemo. Torej morali bi biti pripravljeni predstaviti te knjige za inteligentne ljudi. Seveda ni treba povedati vsega. To je o predaji o Krišni. Nekdo me je dejansko vprašal, kaj je mantra, ki jo mantramo. Mi lahko pokažeš, kje v te knjigi je to, in ko sem odprla knjigo in sem to pokazala. Ponovadi bodo inteligentni ljudje prišli z nekimi izzivi in nas izvali. Spoznal sem nekega moškega. Dal sem mu Chanting Be Happy knjiga, potem smo se pa nekaj dnev srečala spet in je rekel, prebral sem to knjigo, ampak je preveč sektarsko. Zakaj pravi, da je Hare Krishna edini način? To so inteligentni ljudje, so izzivalni, ampak so pripravljeni tudi poslušati. Ampak to so inteligentni ljudje, pametni ljudje. Povedal sem mu, da obstaja tudi te yoga procese in sem jih razložil, kako bi jih moral narediti. In pogledal me in rekel, to se ne zdi zelo praktično. In rekel sem, ja, to mi govorimo. V teoriji lahko izvajamo te yoga procese, gremo v jame in meditiramo, ampak praktično ni tako lahko izvedljivo. In potem je rekel, ok, bom dal še eno priložnost. Torej morali bi študirati te knjige in biti pripravljeni in asertirati neke izzive, kje je to v knjigi. Zelo, zelo lepo. Tudi Šrila Prabhupada je rekel na jutranjem sprehodu, da tisti, ki delijo knjige, bodo srečni, tisti, ki jih študirajo, bodo ostali. Torej, vprašanje je, kateri od tega hočete biti. Oboje, ne? To je klasična dilema. To je klasična dilema, ko če vprašamo, če hoče kdo pico ali sladoled. Zdaj reče, hočem pico in sladoled. To je normalen odgovor. Torej, hočemo narediti oboje. Seveda, hočemo deliti te knjige, ampak hočemo jih tudi preučevati in to je zelo praktično. Bhakte, ki preučujejo te knjige, bodo stali dalje v gibanju. Bhakte, ki ne preučujejo knjig, še posebej, če gremo v Sankirtana, ampak tudi, če ne gremo, če gremo v Sankirtan, bodo imeli ljudje toliko argumentov pred nami. In naš um bo rekel, to ima smisel, zakaj delim te knjige. Torej morali bi imeti vedno protiargument in to dobimo iz preučevanja knjig. Tudi, če ne gremo ven, bo um prišel z toliko argumenti. Potem morali bi imeti odgovore. Torej morali bi potekati preučevanje knjig. Ampak seveda razumemo, da študija ni samo teoretična. Zdaj pa potem lekcije bomo šli in 8 ur beremo, končamo za 2-urno džapo in 8 ur beremo in to je program za naslednjih 8 mesecev v tem templju. No, to pomeni, da bi moralo biti tudi praktično. Če preberemo te knjige devotional service, vdano služenje, potem mogoče na neki točki nekdo pride in nas hoče vključiti v vdano služenje. Kot mantramo to Hare Krishna mantra. Prosim Krishna in Shrimati Radharani, vključite me v vajno službo. Potem pride nekdo in reče, ali lahko naredite nekaj službe. Ne, pojdi stran. Dajno človek, mantraš 2 ure in prosiš to Krishna in potem pride nekdo, ti spolni želje in potem rečeš, ne, pojdi stran. So bhakte, ki pravijo, da pomanjkanje te želje je nič več kot samo manifestacija tamagune, torej nevednosti. In tako kot Arjuna, ki je na začetku govoril, zakaj se boriti, zakaj toliko problemov? Zakaj delati toliko službe? To službo, ki mi jo predlagaš Krišna, ni mi všeč te borbe preveč krvi. Zakaj ne bi samo šel v gost in meditiral? Zakaj toliko vdanega služenja? Toliko, sverna služba, vrna služba. Krišna ne reče, ja, to je zelo dobra ideja. Pojdi samo na mirno mesto in mantra Hare Krishna, brez problema. Ni že službo zate. To je preveč stresa, ta vojna. Ne, prebo. Ne, Krišna reče, vstani in bori se, to je tvoja služba. Opravijo. In Šrila Prabhupada pravi. Ne, odobravamo, da gremo na osamljeno mesto in mantrama. Tega moj guru Maharaj ni odobraval. Mantrali bomo in mislili na vse nesmisle. Moramo biti vključeni v dano služenje. Torej Šila Prabhupada podaja praktično situacijo na našem nivoju, da je na tem nivoju nemogoče imitirati. In če to delamo, potem bomo samo spali in delali nekaj nesmisla. Nek afriški bhakta je na neki točki poskušal imitirati Haridas Thakurja in mantrati 192 krogov. In po treh tednih je se vstal in načal, samo očal je stemplja. Ker ni nekaj, kaj lahko naredimo na našem nivoju. Obstaja še en smešen primer. Bil je nek slaven bhakta, ki je šel v Radhakund. Bil je bhakta Richard. Bil je slaven. In mantral je 64 krogov za Babaji. In Šrila Prabhupada je rekel o njem nekega dne, ko bhakta Richard postane dovolj napreden, bo zapustil Radhakund in začel pridigati, ko postane dovolj napreden. Včasih imamo idejo, da ko smo napredni, gremo v Radhakund in mantramo. Prabhupada pravi, da tisti bhakta, ki grejo v Radhakund in mantra tam 64 krogov ali kolikorkoli krogov in potem postane dovolj napredni in potem začne pridigati po svetu. Verjetno je velika naprednost sredskati zelenjavo v templju. Potem to je point. Ta študija bi se morali transformirati v praktično v dano služenje. In ker če nimamo praktičnega služenja, potem ne morem razumeti knjig. Včasih pridemo do včasih preberemo 100 knjig, kako igrati nogomet. In vemo vse, kako obrniti nogo in tako in tečti tako in tisto in to, ampak nikoli ne igramo nogometa. In imamo doktorat v nogometu in potem rečemo, wow, to je neverjetno, ampak nimam pojma nogometa. Torej, podobno bi morali te knjige postaviti v svoje življenje. In morali bi jih študirati. In narediti nekaj praktičnega. Ker če naredimo nekaj praktičnega, nekaj jage na tak ali drugačen način, potem se zgodi zelo zanimiva stvar. Vsakič, ko se odvija jagija, ne vsakič, ampak včasih v Bhagavatamu se Krišna pojavi in praša, kaj hočete. Ker velikokrat bhakte ali ne tako bhakte izvajajo jagijo z nekaj željami. In ko izvajamo jagijo, Krišna dejansko pride. Včasih tudi direktno vpraša, kaj hočemo. Mantrali ste, izvedli ste to jagijo, naredili ste vse to, kaj hočete. In je kar nekaj primerov v Bhagavatamu. In je tudi nekaj odgovora. Lahko bi vprašali za dobro ženo. Je Kardama Muni. Krišna se pojavi pred njim. Kardama Muni pravi, Res je neumno vprašati tebe za to, ampak dejansko hočem dobro ženo, lahko narediš ta aranžma. Veliko krat vidimo, ko se Krišna pojavi in ga spraša, kaj hoče in vprašamo, ima, hočem dobrega sina. In ko se in Didi, ko se pojavi Krišna pred njo in spraša, kaj hoče, ja, se veš. Pali Maharaj je osvojil vse planete in hočem dobro življenje za moje sinove. In ta primer je z Bhagavatama. Torej morda smo v isti poziciji. Krišna pride po nekaj jage in vpraša, kaj hočemo. In Krišna, in rečemo, o, hočem dobrega moža, hočem dobre žena, za Krišna, za Krišna. Hočem dobrega sina, za Krišna, seveda, ja. Hočem drugo Maharaj, hočem veliko kraljestvo. In hočem neko lepo hišo. Okay, nočem, nismo na tem nivoju, nočemo lepe hiše. Veliko krat še strajamo. Bo Krišna rekel, ok, ni problema, naredil si jagjo, izvajal si srgosti, torej tukaj imaš, ni problema. Ampak ne bo nas usrečeno. So tudi drugi primeri, ko Dhruva Maharaj, ko je izvajal te strogoste za večje kraljestvo. Potem je rekel, ko se pojavil Krišna, je rekel mu, kako sem neumen, kaj je to kraljestvo. In potem je slaven del, ko reče, da je iskal zlomljene koščke stekla in dobijo diamant. Ko dobimo diamant, kaj hočemo. Lahko mi dajte še nekaj stekla. Imamo milijon dolarjev in vprašamo, ali mi lahko dati še 10 dolarjev. Je ta neumna šala z Rusi in Rusi imajo radi vodko. In pride riba, ki lahko spomni vse želje. Ali ujamejo. In riba reče, lahko spomnimo tri želje. In ta oseba reče, hitro, hitro. Ali mi lahko daš kozarec vodke? In spije in reče, o, vodka, dobro. Druga želja, zelo hitro, zelo hitro. Ta Volga morala bi biti iz vodke. Zakaj ne teče v Volgi vodka? Ok, dobro, reče riba. In potem spije malo. Tretje želje. Hitro, mudi se mi. In kaj reče, še en kozarec vodke. Ne spomnim se, kaj je bila povezava. Včasih imamo veliko in vprašamo, ali lahko imamo še. Potem imamo Prahlad Maharaja. Gospod Nirsimhadeva, to je del protokola, ko pridem, da vprašam. Ali hočeš blagoslov in Prahlad Maharaj reče, hvala, ampak nočem ničesar, nobenega blagoslova. Seveda je vprašal za nekakšne blagoslove. Ну, то есть Шикшаштака. In Chaitanya pravi v Šikšaštaki, brez bogatstva, brez lepe žena, brez sledilcev. In gospod Chaitanya vpraša samo za več danega služenja. To je zelo inteligenten blagoslov. Ki ga vprašamo, ko po maratonu pet tedno delimo knjige, potem smo zelo podkurjeni. Potem pride Krišna in reče, ali lahko dobimo blagoslov. Vprašamo, o ja, ali lahko imamo še en maraton. Seveda, moramo počivati in morda ne moramo tega delati v istem ritmu. Ampak to je inteligenten blagoslov in to vprašuje gospod Prahlad Maharaj in to nas uči tudi gospod Chaitanya. Okay. Naredil sem toliko službe in Krišna mi hoče dati blagoslov in potem kaj vprašamo, ali lahko imamo več službe. Torej to je point, tukaj se bom stavil. So kakšne vprašanje? Hare Krishna, hvala. O brahmanskih kvalitetah je Srila Prabhupada povedal, da so dve najbolj pomembni, ki sta čistost in resnicoljubnost. Ali lahko poveš, kaj to pomeni? Prabhupada je veliko krat rekel, da je čistost moč. Ko imamo veliko stvari, ena je fizična čistost, ampak je bolj ali manj mentalna čistost. In v pridiganju čistost pomeni podajati sporočila parampara. To je najpomembneje. Ampak to je tudi pridiganje. Je tako velika tema. To ne pomeni samo podati sporočilo, kakršno je, ampak tudi na tak način, da je lahko ljudje cenijo. In Šila Prabhupada je bil zares izučen v tem, kako pridigati in obdržati izvorno sporočilo, ampak tudi, da je relevantno za ljudi. In veliko krat eden izmed problemov pri pridiganju je, da bom primer, povemo nekaj iz knjig, ampak na popolnoma neumen način. Nje iz knjig in to je Šrila Prabhupada rekel to. Dobom primer. Pridigal sem v mesto v Romuniji in bil je ta človek, ki je vedel nekaj o naši filozofiji, ni protestiral, ampak bil favoriziran. Vedel je, da rad je bral veliko in torej vedel je filozofijo in bilo sta dva mlada para, ki so tudi prišla na program. Torej je bil ta človek in ta dva mlada para. Torej povedal sem jim nekaj, ne spomnim se točno. Poskušal sem jih inspirirati, da pridejo še drugič. Potem je ta človek vprašal, ko sem vprašal, če imate kakšne vprašanja, je ta človek rekel, ali mi lahko poveste, kaj o seksu v zavesti Krišne. In rekel sem, ne. To so neinteligentne stvari, ki ljudje naredijo. Ker okay, potem rečejo, ja, to je sprav padovi knjig. Ampak morali bi povedati stvari na relevanten način, v pravilnem momentu, v pravilnem stanju uma, z pravilnim odnosom za to osebo. In ne vržemo samo stvari na mizo. In rečemo, zato, ker to je sprav padovi knjig, seveda je sprav padovi knjig, ampak morali bi imeti malo zdrave kmečke pameti. Še en primer je. Pridiganje je zelo težko, ob kateri točki lahko delujemo, na katerem problemu. Imel sem prijatelja v Romuniji, ki zdaj živi v templju Budapesta in imel je mačko. Te navezanosti so zares močne, ne igramo se za navezanostmi. O, to je neumna navezanost, torej imel je mačko. In kaj pomeni imeti mačka, ker ponavadi niso vegetarijanke, jih hranimo z mesom. In seveda sem to razumel od prvega dneva. Seveda hrani meso v mački. Na začetku je. Je hodil v trgovino po mačke in je kaj nosil, nosil je to hrano za mačke. Kaj v te hrani meso, seveda, to je pomeni slaba karma. Seveda sem razumel to od prvega dneva. Ampak moramo vedeti, kako in kdaj to reči. In dolgo sem gradil na odnosu. In včasih, ko imajo ljudje navezanosti, je zelo težko reči ne, ne, ne tega. Ponavadi napadamo vse neumnosti iz drugih tem. Potem to senzitivno, občutljivo temo pustimo za kasneje. In po enem letu, po jutranjem programu, ko smo vzeli nekaj prešadama, in je samo rekel, no, večna mačka, to ni najboljše. In potem je bil pripravljen sprejeti in celo našel nekaj vegetarijanske hrane za mačka. In mislim, da je možno. Čisto spomeni ohranjati sporočilo parampara, ampak narediti to na intelligenten način. Drugače bomo ustvarili zmešnjavo. Veliko krat pridigamo nekomu in bhakte naredijo to, rečejo nekaj iz Prabhupadovih knjig in ta oseba je nikoli več ne pride, je končana z njim, ker so bhakte preinteligentni. Pridiganje je zelo težka tema. Morali bi imeti zares dober smisel, kdaj reči in kaj reči, da ima pravi efekt. Torej, čistost v pridiganju je to. Čistost v pridiganju ne pomeni. Govorim iz Bhagavad Gita, Šri Bhagavan Uvača, predajte se Krišni ali boste se cverli v peklo. Ena izmed kvalitet Brahman je njihova modrost. Krišna pravi, znanje je, to pomeni, da vemo in modrost pomeni, kako aplicirati to znanje. Hvala. Na neki točki moramo priti do tega, da rečemo resnico in mogoče boleče. In tako kot na primer pri Dhritarashtri samo direktno in potem bo efektivno, ja seveda. Šila Prabhupada tudi pravi. Vi sme mali dekorírať lepo. Prabhu, ty si navezan. Imela bo efekt. My som im povedal nieka druhého, čo zavešte Krišna, povedal som mu kako mantra ti 16 krogov, kako sledite regulativnim principom, koja bi sada zdrav. Sem rekao, zdaj čas in delovalo je tudi ta primarija, koja vidura šok zeta raštrenje in je imel to težko pridiganje, je delala. Če ne vemo, kaj delamo, imeli smo enega bakta, ki je delal direktno pridiganje in ta oseba noče več imeti ni za iskonom, ker zaradi tega. Ker ja, včasih je boljše, da tega ne storimo, kakorkoli. Mike. Ko pridigamo in delamo poteljenje knjig. In vse te stvari. Ampak seveda ne smem podati celotne filozofije. Ampak je za izvajanjem inteligencije. Na katerem nivoju je ta oseba, koliko mi lahko pridigamo. To tudi zahteva inteligenca. Če pridigamo zelo direktno, moramo na njihovem nivoju. Morali bi videti, na katerem nivoju je oseba. Potem za uporabo inteligence, če ta oseba ni pripravljena sprejeti, potem bi jih morali povabiti na program in dobiti. Kaj v večini hočemo storiti na Sankirtanu, je, da vzamejo knjigo domov in preberejo. Če naredimo to, je to dovolj. Pridiganje pomeni tudi, da pripeljamo nekoga v tempelj in mu pridigamo. Ne rabimo povedati celotne filozofije, ampak hočemo ga inspirirati, da mantra, da bere knjige, sledi regulativnim načelom in da bere Prabhupadove knjige. Če smemo pripričati nekoga, da bere Prabhupadove knjige, potem bo postal bhakta.